Бейжің уақыты сағат 12.
Ән домбыра.
Күйші сазгер әншіден қалған мұра, берілетін күн сайын таңдандыра. Әуенің толқынында ән домбыра.
Айтыста терме толғау ән досында. Қоңыр күйде сақталар сан ғасырға. Бәрі де ән домбыра қамбасында.
Атаулы бағдарлама аясында көрікті жұңғы, алтын қазына, күй керуен, әнім сенедің, жырдода, шырайлылар шырқайды, сыр сандық айдарлары жалғасын табады.
Қанеке тыңдарман, бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
Өздеріңізбен бірге микрофон алдында Қалысбек Бабан.
Және менің әріптесім Жайнар Әуелхан.
Шеттерінен жанасыл, бізге жанашыр болған қадырлы тыңдармандар. Көңілдеріңізді көрікті күйге кенелдіретін әуелгі айдарымыз көрікті жұңғы.
Болатын әр жүректің жыры күнде, мәңгілік көркіе бер ұлы жұңғы.
Жұңғышы социалистік осы замандандыру құрылысының аршынды қадамы отан аясын сан алуан жаңалыққа толтырып, керемет жетістіктерді жарқа шығаруды.
Әрине, коммунистік партиямыздың дұрыс басшылығы мен әбзел саясаттары, көреген көсемдеріміздің маңызды нұсқаулары, жұңғыдағы әр ұлт халқын тығызын тымақтастырып, отан алабын ортақ гүлдендіруге жігерлендірді. Әне соның арқасында еліміздегі миллиардтаған еңбекші халық тізе қоса тер төгіп, байтақ отан даласын шыт жаңа түске енгізді.
Отанымыздың көркейіп гүлденуіне еселі еңбегін сіңіріп, үлесін қосқан әр ұлт халқының ұлы ынтымағы мәңгі жасасын. Барша бауырластарымызбен болған береке бірлігіміз нығая берсін.
Иә, ақ тілегің қабыл болсын. Енді сол отандастарымызға отан туралы әннен сауға сыйлайық. Айгүл Қаразқызының орындауында Нәзигүл Қарапақызының өлеңіне жазылған өз әні «Отан ана».
Жылуын шашып жүректен
Енді отанның көрік талқабынан тамырланған тәттендерге кезек береміз. Айнур Қажимолла қызының орындауында Нұрмолда Далабайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Алтын іле әуеде».
Айбын Ақатайұлы мен Шалғын Ақатайұлының орындауында Жұман Әбішұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызкенұлының әні «Туған жер туралы жыр».
Жоғалалы, тартымды, мағыналы, самғай берсін мәңгілік халық әні.
Қадірлі тыңдармандар, енді өздеріңізді халық әндермен қауыштыруға арналған өнер қорымыздағы қордал әндерден сусындататын айдарымыз «Алтын қазына».
Халық әні, халық әні, шұғыласын құйған жанға, тыңдамаса сағынады, аңсап жия тыңдарманды.
Байлық болып бағаланған, болған елмен мәңгетені, қалған бізге бабалардан сол әндерге ән жетеме.
Сол қанаттандерімізді еферге көтеріп, тыңдармандарымызды бір желпіндіріп алайық. Дәурен Нұрғожаұлының орындауында халық әні «Замандас».
Берік Сүлейбекұлының орындауында халық әні екі жирен.
Далилхан Адилбекулы мен Күлән Алымжан кызының орындауында халык аны Алты бакан.
Эркүнгүл Айдол кызынын орундауында халык аны майда коңур.
Bye. Секілденген түрлі өнердің қаймағы. Нұрлы өнерді ұнатпасын қай кісі. Бола білген өркениет қайнары, керемет қой ақындардың айтысы.
Жыр дода.
Мінекей нағыз өнердің биігі саналатын ақындар айтысына арналған айдарымыздың да есігін аштық. Бүгін бас артық сөздерді қоя тұрып, кезегімізді бірден айтысқа жалғаса қалай.
Оның да жөн екен. Ендеше айтысқа кезек берейік. Бүгін тыңдайтындарыңыз Шәкен мен Зураның айтысы.
Өнердің жолындағы айқай-ақау талап дедік. Шамаса шарықтайын қанат керіп, көшіре дүзеледі дедік дағы, ортаныңда олқысы толат дедік. Халықтың көңілінен шығу қайда, айтпасаң ойлылыңды борап төгіп. Бабалар өлеңдетіп өткен екен, трескенін тілменен орақ сорып. Солардың рухымен бір сөйлейін, бес жылда бір тұрғанда орап келіп. Армысың аңқылдаған абызғалық, мейіріміне жататын болат деріп айқай-ақау. Өрімжі асқақ қала құрышмығым, қойныңда ұшырайын жырыш құным. Өлкеміздің бұл өткен дүбірінде тілімнің көрсетейін қылыштығын. Әр ұлт халқы бірлікпен қол ұстасып, ұрпағы алып жатыр дұрыс білім. Армия мен халықтың достық жыры, әйгілеп қайратыңның құрыштығын. Андамында желемік соққанымен, ортаңның бүлдіре алмас тыныштығын айқай-ақау. Үйрендім атал елден ұғып дәлім, шырайлы жырай туға шыныққамын. Ардақты құрекеннен тәлім алып, жарыс тозып қашқанды құрықтадым. Қасиетті өнердің арқасында нұрын шашып қарсалды күліп таңым. Мен енді жетпе жекке төтегірім, қылықтанып демеймін қырықтамын. Жамалхан Құрманбекке оқшап бағып, айтыстың қыздырайық тұныққанын айқай-ақау.
Құмырым мен ағам тобықтай таяп отыр қорықпай сенің де шерің тарамас мендей қызға жолықпай
өсірген үй балы қыз айқай ақау саналынды әрине жырғыламын заманымды тамырымды жіберіп тау қойныма күн көйіне шығардым сабағымды сенімен талай жылдай айтысқанда жығылды деп қай дұшпан табағылды жазыққа да күдірге төзе білген тайғызан деп ойлама табанымды айқай кез бүгін шабыт отын жандыратын көрерменнің сусынын қандыратын шамаға сап шарықтап ән сап келем алымды болмасам да алғыр ақын қасыма ақын зура келген кезде ұлтымның орындаймын бар мұратым алдасаңыз қондырып алақанға алыссаңыз арқанды алдырасың айқай ақын шанда биікке қажеттісің қарлы таудың қарғалдақ гүлі сынды амамнан өлең емдім деп отырсың тектілік деп білемін бұлысыңды әкуләні дейсің ғой майыстырам білмеппін сенің түнгі жүрісіңді әлім білмеу әдемі әдет екен оқ жетпеске сілтеме қылышыңды айқай өркендеп өркениет түрленді анық бұл күнгі ел санасы күннен жарық отырақтасып жатыр малшы қауым көшіп қонып қысы жазып жүрген қажып зымыранды дәуірмен біргілесер әр ұлттың тілін сөйлей білген халық керемет кеменденіп кем байлығы жеңісінің жемісін жырмен жазып қос тілді ағартуды жолға қойды ана тілін ардақтай білген халық 60 жылдан бер қарай бақыт көрді, кебек жеп кенеп тиіп жүрген қалғай қаяқа.
Нағыз ақын майданда қыз болған батыр кеттерін таңдайдан ұшырғанда бейуайдай. Қылышымды қырлайтын кезім осы дейді екен ғой, таш жайна тісің барда миуайдай. Халықтан алдым қан күшін, үйреніп жүрдің жарғысын, ауылда елдің ақ белдім башыларға алғысын. Партияның гүлденді шартарабы, кедейліктің тамырын балталады биуайдай. Халық қамын ағалар кең бөлісіп, ауыр жүгін бірлікте арқалады биуайдай. Арман қуған ақынның белін буып таң қалдырған отаным қалқараны биуайдай. Бір-бірімізді туыс қып, бірлігімізде тыныштық, жыр әніміз тоғысқан, ұранымыз тыныштық.
Осындай уақыттың айқайы қымбат бәрі, отырмын еліме жыр тыңдатқалы. Халықтың көңілінен шығу үшін міндеттің түсіп отыр зіл батпаны. Өзінің образын әйгіледі Маралтайдың ағажай бидастаны. Өлкемізден еншілеп бас бәйгені арқырап арманының шыңдасқаны. Қазына боп жаралған қазым атам қасырларды қайтадан тыңдатқалы айқай ақау. Жиылды қала қайлап шұрқырасып, шаттанып көңілімнің құлпын ашып, бапсыз қыран салымсыз бақсыз қыран құтылар айласы мен түлкі қашып, ал зура көрін десең бір сынасып, бір ойыңнан бір ойың тұрсын асып, сақтана самғамасаң құрығаның өлтірген кесерткедей жылқы басып айқай ақау.
Құлғарын алған жылқыға ақ байланар, алыс кетсе ағайын жаққайланар биуайдай. Кесірет кесің дейсің бе, кесірленіп қиыршыңға барады ау жатқа бойлар биуайдай. Мен кесіретке болғанда сен шаянсың, уытты ғой бір-бірін шақпай долар биуайдай. Шығар бақ қайғыш, бақсыз жүйрік шаппайды, тырнақ астынан кір іздеу ақындыққа жақпайды. Сайрам көлім бетігі салтанатым, салтанаттың аса тоғын жер бар ма осылардан биуайды. Алтын үст орман, атам бабам қонған жер атауын аса тұққанған.
жекпе жек ақын зурай қаяқау жыр айтыпты. Жырынан көрсетті ғой бір ай шықты. Районның ақыны байқауы өтеді деп көрерменде желпінген бір айтыпты. Сақанаға шыққан соң ақындары айтпаса көрерменін мұң айтыпты. Біз жаққа Асан баба барды дейсің, Алтайға бармады деп кім айтыпты? Айқаяқа қалғам жоқ айтыс дейтін көштен бір күн өнердің өлкесіне деспен кірдім. Томағамды толған дел тартқанан соң қырандай қырдан ділдім, төстен ділдім. Артынан ерлігіңді айтпа деген өткенді айтып келмейді сескендіргім. Зурамен берекемен ән саламын, аремі барлауында өскен ұлмын. Мәйегі жоқ зорлықпен айтқан жырдың, есі жоқ зорлықпен өскен күлдің. Айқаяқа
қашан тыңнар биуайдай, облысты айтқанмын уәкіл ғып Алтайында ілеге отау шығар биуайдай. Берекеге орнаңыз, жақсы жырды толғағыз, бөдіннен деп шәкаға бүріге жем болмаңыз. Жүйрігің тенге мінген жыр іздедім өмірден еңбегіммен биуайдай. Көрігісім болармын сөйдей шешен көрмегінім көп шығар көргенімнен биуайдай. Қан тәрін қан терім мен бабамның келген өнір дарыс бекем балаңның жүргігінің биуайдай. Туған ел сенің туған ел сенің арқаңда, сайрандап жүрмін ортаңда, айтысым ұрпаққа аманат тарих басқан қолтаңда.
Айғама қару едің айқаяқау көзгүндей, жүретін жоқ шөмкіні көзін ілмей. Сеніміз сетін емес өнерпаз деп сетерлер сетерлепті сені күндей. Астықты да суықты бірге көрген біл зура өнердегі серігім ғой. Мақтап қойсам нарықсыз сөз сөйлейді, не айтып отырғанын өзі білмей. Айқаяқа ән салды құрым жүдей қалаға кеп, әйтпесе біздің шабыт жанама көп. Осындай ардақталып жатқан кезде шалқымай біздің өнер қалама деп. Талай жыл самға ұшқан киеледің, ойламаймын қанатың талама деп. Мен жаңа айта салған сөзім еді, Асанды да емденіп алама деп. Айқаяқа
секілді тіршіліктің таңғалемі, ару да ару салған ән дәдемі.
Бағдарламамыздың ендігі кезегін шырайлылар шырқайды айдарымен жалғастырамыз. Оқсайтын тіршіліктің ақтаңына арулар берер дайым от жаныма. Гүл қыздар жайран қағып жүрмесегер, өмірде, әлемде де жоқ мағына. Жүректі күлкісімен нұрғам алған, бір бақыт сұлуларды жырлап алған. Қырмызы қара көздер болмасегер, ойланбай безер едім бұл ғаламнан.
Я сол сен мынау ғаламнан безіп кетпесін деп жүрміз ғой, Гүлдей Жайнап.
Жүре беріңдер айналайындар, сендер болмасаңдар, бізге ән қайда, сән қайда.
Рахмет, осы қыласың үшін қырмызы қыздардың әннен сауға ұсынайын, қабыл ал. Амангүл Ғабиден қызының орындауында Әзілбек Қыназбекұлының өлеңіне жазылған Жақсыбек Оралбекұлының әні «Адал достық» эфирде. Жұлдыз Бағдат қызының орындауында өз әні «Бақтыңа бастаймын».
This is the school.
Бағдарламамыздың жанкүйері болған сүйікті тыңдармандар, ән домбыраның бүгінгі саны осымен аяқталды.
Ертең эфирде кездескенше күн жақсы болғай. Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнер Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әлембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Мерей Түрдақынұлы.
Жауапты редактор Күлән Ырыспайқызы.
Бақылаушы Балапан Әріпжанұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Жаңалықтар мен медиа шолу. Ақпарат айдыны.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңден сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин төраға бұйрығына қол қойды. Ли Кычан, Медведевпен бірге жүнгі Ресей зұңлыларының 24-ші реткі мерзімді кездесуін өткізді. Тілшілерді бірге қабылдады. 12-ші кезекті мемлекеттік